versiunea familiei Sarâ la baza anchetei privind asasinarea omului de afaceri Piotr Sarâ acum 2 ani, scrie Basa Press citându-l pe procurorul general adjunct Valeriu Gurbulea. Potrivit versiunii rudelor, asasinatul ar fi fost comandat de deputatul comunist Vasili Iov pentru a împiedica difuzarea unor informații compromițătoare la adresa sa. Vasili Iov a dezmințit acuzațiile, spunând într-o declarație recentă la Europa Liberă că sunt minciunoase. Noul Consiliul Coordonator al Audiovizualului și-a început activitatea cu verificarea licențelor acordate posturilor de radio și televiziune de vechiul Consiliu. Președintele CCA, Corneliu Mihalache, a declarat că la o săptămână de la începere, inspecția, cum a numit-o el, a scos deja la iveală unele neclarități, dar acestea rămân deocamdată confidențiale. Premierul Vasile Tarlev va participa vineri la Minsk la ședința Consiliului Șefilor de Guverne ale statelor membre în CSI, unde se va discuta din nou despre mărirea eficienței Comunității Statelor Independente. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că folosirea dreptului de veto de către Polonia împotriva noului acord de parteneriat ruso-european nu va periclita summitul Rusia-Uniunea Europeană planificat pentru vineri. Rusia nu are mai multă nevoie de acest acord decât are Uniunea Europeană, a declarat Lavrov. Ucraina a marcat astăzi 2 ani de la Revoluția Portocalie, iar Georgia va marca mâine 3 ani de la Revoluția Rozelor, care au adus la putere în cele două țări regimuri pro-occidentale. Dar la Kiev n-au avut loc manifestări importante, principalii protagoniști ai evenimentului de acum 2 ani, Victor Iușcenko și Iulia Timoșenko, fiind în prezent rivali, iar în fruntea guvernului aflându-se acum fostul lor adversar, politicianul prorus Victor Ianucovici. Libanul a anulat manifestările de ziua independenței din cauza asasinării ministrului industriei Pierre Gemayel, unul din liderii comunității creștine libaneze. Gemayel a fost împușcat mortal ieri în mașină într-o suburbie a capitalei Beirutului. Este cel de-al 5-lea asasinat în ultimii 2 ani al unui politician libanez antisirian.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Noi detalii în cazul asasinării acum 3 ani a omului de afaceri Piotr Sarâ. Fie acestuia au anunțat astăzi că Procuratura Generală a dat curs cererilor și că investighează acum versiunea lansată de ei, potrivit căreia deputatul comunist Vasile Iov ar fi cel care ar fi comandat asasinarea tatălui lor. Cu ultimele informații, Viorica Zaharia.
Eugen Sarâ, unul din feciorii lui Piotr Sarâ, a declarat că a prezentat procuraturii ieri, când a fost interogat, în calitate de probă, o înregistrare audio cu vocea tatălui său, imprimată cu puțin timp înainte de a fi omorât. Eugen Sarâ.
Из этой записи ясно видно, что Петр Георгиевич Сары.
Din discuția imprimată se înțelege clar ce anume a făcut Piotr Sarâ la indicația lui Vasile Iov, de asemenea cum Piotr Sarâ l-a susținut în anul 1999 pe Vasile Iov, atunci când acesta candida din partea Partidului Comuniștilor pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, câți oameni au fost implicați în această activitate și ce funcții aveau ei. De asemenea, este clar din discuția imprimată că Piotr Sarâ căuta susținerea președintelui Vladimir Voronin și încerca să se întâlnească cu el. Sper că această imprimare îi va ajuta pe anchetator să dovedească că bănuielile noastre se confirmă.
Надеюсь, что эта аудиозапись поможет следствию доказать наши подозрения.
Eugen Sarâ a adăugat că va oferi presei imprimarea respectivă doar dacă va avea permisiunea Procuraturii Generale. Solicitată de noi, Victoria Zumbreanu, șefa Serviciului de Presă al Procuraturii Generale, a confirmat că, deși dosarul referitor la asasinarea lui Piotr Sarâ a fost deja trimis în instanța de judecată, Procuratura investighează într-o procedură specială și noua versiune referitoare la alte persoane implicate în omor. Victoria Zumbreanu a adăugat că Procuratura a primit de la Președinție și Parlament scrisorile familiei Sarâ adresate celor două instituții pentru a fi examinate potrivit competențelor. Reamintim că deputatul comunist Vasile Iov a negat că ar fi fost implicat în omorârea lui Piotr Sary, declarând Europei Libere:
aceasta este o născocire, o minciună, fără comentariu.
Trebuie spus că pentru a-l pune sub acuzare pe deputatul Vasile Iov, Procuratura Generală trebuie să solicite Parlamentului să-i ridice imunitatea. Pentru ridicarea imunității unui deputat, conform legii, ar trebui să voteze 51 din cei 101 de parlamentari. Abia după această procedură, un deputat poate fi pus sub urmărire penală și anchetat. Deocamdată, Procuratura Generală nu a anunțat dacă va solicita sau nu legislativului să-i ridice imunitatea parlamentară lui Vasile Iov. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Organizațiile neguvernamentale care s-au angajat să monitorizeze alegerile bașcanului găgăuz de pe data de 3 decembrie constată o ușoară îmbunătățire a climatului electoral din autonomie din sudul Republicii Moldova. Îmbunătățire care s-a produs datorită atenției deosebite pe care a manifestat-o comunitatea internațională. Cu toate acestea, susțin reprezentanții Ligii pentru apărarea drepturilor omului din Moldova, cei ai Asociației Presei Independente, Centrului Independent de Jurnalism și ai Asociației pentru Democrație Participativă, care au prezentat astăzi la Chișinău, într-o conferință de presă, concluziile unor noi rapoarte de monitorizare a campaniei electorale. Cu toate acestea, autoritățile regionale de la Comrat, spun aceste organizații, și cele centrale de la Chișinău, n-au renunțat definitiv la presiuni camuflate și chiar la folosirea unor metode ce pot fi considerate nedemocratice și care ar putea să-i asigure actualului bașcan Gheorghe Tabunșcic un nou mandat. Mai multe de la Valeriu Cațer.
Observatorii locali care monitorizează desfășurarea campaniei electorale din Găgăuzia de aproape o lună au constatat că, începând din noiembrie, posturile de radio și TV cu acoperire națională, adică NIT, Moldova 1 și Radio Moldova, s-au implicat tot mai puțin în sprijinul candidaturii actualului bașcan, Gheorghe Tabunșcic. La fel și posturile regionale au adoptat o atitudine similară, renunțând în același timp să difuzeze materiale critice la adresa contracandidaților lui Tabunșcic, cu întârziere de o săptămână cei drept, spune expertul Centrului Independent de Jurnalism, Nicolae Negru.
Se observă o tendință de echilibrare a frecvenței de mediatizare a concurenților electorali, ajungându-se la situația când Radio Găgăuzia nu îi vizează pe niciunul dintre candidați. Această nouă politică editorială de neimplicare în campania electorală îl avantajează indirect pe actualul bașcan Gheorghe Tabunșcic, deoarece el este candidatul care are cea mai puțină nevoie de publicitate.
În general, totuși, potrivit lui Nicolae Negru, în presa preocupată de reflectarea campaniei s-a produs o schimbare de atitudine, schimbare care s-a făcut simțită mai ales după vizita în autonomie a unei delegații de ambasadori din țările membre ale Uniunii Europene acreditați la Chișinău. Și dacă presa s-a dovedit receptivă la mesajul emisarilor comunității internaționale, nu la fel de bine stau lucrurile în ceea ce privește administrația publică, afirmă președintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului, Paul Struțescu.
Am semnalat un șir de tendințe negative, gen elaborarea și emiterea unor decizii care nu sunt în conformitate cu codul electoral. Este vorba de un dialog închis cu organele de presă. Comisia Electorală Centrală tolerează acțiunile unor concurenți electorali și contracarează activitățile altor concurenți electorali, de regulă din opoziția actualului bașcan.
Pe lângă aceasta, potrivit experților LADOM, Tabunșcic a beneficiat pe parcursul campaniei electorale de întreg sprijinul oficial al puterii de la Chișinău, la fel cum a profitat din plin de avantajele funcției, din care n-a degrevat, cum ar fi transportul de serviciu sau susținerea unor echipe ale organelor de forță. De încălcări, mai mult sau mai puțin grave, se fac de altfel de vină toți candidații. Este de părere directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan.
Alegerile actuale din Găgăuzia sunt mai bune după toți parametrii decât toate celelalte. Și am văzut că impactul vizitei ambasadorilor Uniunii Europene în Găgăuzia este major și mesajul a fost cât se poate de clar. De aceea, ceea ce au menționat colegii mei poate fi invocat ca încălcare, dar încălcarea iarăși de o manieră foarte, foarte subtilă, fiindcă dacă încalcă primii, iar cei cu puterea mai mică le răspund, ulterior primii spun, voi ați făcut exact același lucru. Ceea ce ni s-a explicat nouă în Găgăuzia, când am spus, doamna, uitați-vă ce face televiziunea și presa care o susține pe Tabun, și la care imediat ni s-a răspuns, da, Găgăuz Halkă, care este tipărit la Tiraspol, pe cine îl susține? Da, Stalița Camrat, pe cine îl susține? Tot pe Tabun.
În cursa electorală din Găgăuzia mai participă amintim. Primarul de Comrat, Nicolae Dudoglo, viceprocurorul general al Republicii Moldova, Alexander Stoianoglu și primarul de Cearlunga, Mihail Formuzal. Administrația de la Comrat, în frunte cu actualul bașcan Gheorghe Tabunșcic, a evitat până acum să răspundă în vreun fel atât reproșurilor formulate de observatori, cât și acuzelor ce îi sunt aduse în mod constant de ceilalți candidați. Totodată, observatorii le-au sugerat azi autorităților electorale să renunțe nu numai la metodele directe de influențare a electoratului, ci și la unele mai subtile, care ar putea influența în final rezultatul scrutinului, cum ar fi tentativa de a elimina din listele electorale de bază persoanele care se presupune că s-ar afla peste hotarele autonomiei sau ale Republicii Moldova, sau de a folosi nereglementat votul cu urna la domiciliu. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Presei, Miklos Harasti, și-a exprimat astăzi îngrijorarea în legătură cu procesul a trei jurnaliști danezi, care sunt acuzați că au publicat informații clasificate. În opinia lui Miklos Harasti, jurnaliștii nu pot fi aduși în fața instanțelor pentru că au dezvăluit opiniei publice informații clasificate, ci doar acele oficialități care le-au dat presei, deși juraseră să păstreze secretul muncilor. Ai aduce în fața instanțelor pe jurnaliștii care fac investigații și relatează despre probleme de interes public va avea un efect dăunător asupra întregii profesii de jurnalist și va împiedica mediile de informare să își exercite funcția de câine de pază, rol crucial într-o democrație. Se arată în declarația reprezentantului OSCE pentru mass media, Miklos Harasti, dată astăzi publicității la Viena.
Îngrijorări despre libertatea presei se aud zilele acestea și în Franța și jurnaliștii francezi par hotărâți să se mobilizeze pentru a-și apăra menirea profesiei. Lucian Ștefănescu.
Le Monde anunță că revista săptămânală Marianne intenționează să lanseze un apel la subscripție națională, care să sprijine independența presei. E vorba de un fel de abonament general la scara întregii țări, care ar face posibilă strângerea unui fond între 30 și 40 de milioane de euro, spune Jean-François Kahn, președintele revistei Marianne. O colectă publică, așadar, banii adunați astfel urmând să fie distribuiți publicațiilor aflate în dificultate, în special cotidianelor. Marianne a obținut deja sprijinul de la Le Point pentru această inițiativă. Creată în aprilie 1997, săptămânalul Marianne împlinește anul viitor 10 ani, iar directorul revistei, Maurice Safran, spune că aniversarea va fi folosită pentru lansarea unei mobilizări generale. Vrem să invităm pe toți liderii politici pentru ca să-i convingem să se angajeze în rezolvarea acestei chestiuni, spune Jean-François Kahn. Kahn e cel care a fondat în anul 1984 publicația L'Evénement du Jeudi, în urma lansării unei chete în rândul publicului. Soluția e folosită și astăzi, cu mai mult sau cu mai puțin succes, și de alte publicații, cum ar fi Cotidianul Comunist L'Humanité sau Săptămânalul de Stânga Politis. Inițiativa revistei Marianne nu e una nouă. Laurent Geoffrin, directorul de la Nouvel Observateur, a apelat în octombrie 2004 la opinia publică pentru sprijinirea materială a presei de informație. În plan politic, deputatul Jean-Christophe Lagarde de la UDF, Uniunea pentru Democrația Franceză, a depus la 17 noiembrie un proiect de lege care să interzică grupurilor industriale, citez, a căror activitate depinde de contractele de stat în proporție mai mare de 20% din cifrele lor de afaceri, să dețină direct sau indirect mai mult de 3% din capitalul unei instituții de presă. Am încheiat citatul. Această inițiativă legislativă vine după criticile lansate la sfârșitul verii de președintele UDF, François Bayrou, la adresa grupurilor industriale care au în proprietate mijloace de informare în masă. Inițiativa e de asemenea ecoul unei propuneri a lui Laurent Fabius, care a spus că fabricanții de armament din Franța ar trebui să aleagă între această activitate și interesele lor în mass media. Deputatul UDF Lagarde spune că independența și pluralismul presei sunt astăzi în pericol în Franța din cauza concentrărilor excesive ale trusturilor de presă în mâinile câtorva puține grupuri de afaceri. Într-un editorial publicat de săptămânalul Marianne, în ediția sa din 18 noiembrie, care e și numărul 500 al acestei publicații, se vorbește despre persecuțiile și atmosfera de ură pe care revista le-a avut de întâmpinat de la crearea sa, din cauza că e o publicație liberă și independentă.
Lucian Ștefănescu și un articol din ziarul Le Monde. Care este situația în Statele Unite? Există sindicate ale jurnaliștilor și ale patronilor din presă care și-ar putea apăra interesele de breaslă? O întrebare la care a răspuns corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite, ziariștii au sindicate și asociații profesionale puternice care reprezintă interesele și care apără integritatea presii. Există alte asociații, cum ar fi National Broadcasting Association, care reprezintă organizații de media și care veghează nu doar la credibilitatea presii, ci și la viabilitatea ei economică și cadrul legislativ intern și internațional în interiorul căruia presa evoluează. Nu există, ca atare, o asociație a patronatului media în Statele Unite. În Statele Unite, media este un business în sine și scopul patronilor este obținerea de profit. America este un continent și piața e suficient de mare pentru a susține o presă diversă și care să stea pe propriile picioare. Putem dezbate în fel și chip ce impact are această situație și obiectivul profit asupra calității presei. Într-o lume ideală, presa ar trebui să fie echidistantă și finanțată de un public nepărtinitor. Ea costă însă și banii trebuie să vină de undeva și vin de la oameni de afaceri, în mare parte. În Statele Unite, oameni înstăriți cumpără ziare, televiziuni, radiouri sau întregi rețele pentru că media este sau poate fi o afacere profitabilă.
De la Washington a fost Valeriu Sela. Radio Europa Liberă a adresat mai multe întrebări pe tema independenței presei din Rusia lui Andrei Richter, directorul Institutului pe probleme privind dreptul la informare de la Moscova, după anunțul concernului rus Gazprom că dorește să cumpere la începutul anului viitor ziarul cu cel mai mare tiraj din Rusia, Komsomolskaya Pravda.
Cu siguranță, politica promovată de anumite companii și persoane apropiate administrației de la Kremlin influențează libertatea presei în Rusia. Komsomolskaya Pravda nu este un ziar independent. Publicația aparține concernului Profmedia. Totodată, ar fi o exagerare să spunem că acesta ar avea o atitudine critică față de autoritățile ruse. Orice achiziție a unei instituții media, a unor concernuri apropiate autorităților de la Moscova, fără îndoială îngrădește libertatea accesului la informație. Preluarea conducerii principalelor instituții media de la Moscova, a postului de televiziune NTV și a cotidianului Izvestia, iar acum și a ziarului Komsomolskaya Pravda, demonstrează odată în plus că acțiunile autorităților nu favorizează libertatea presei, ba din contră, o limitează și asta în pofida faptului că un rol al presei este totuși de a monitoriza activitatea administrației de la Kremlin, dar și de a o critica uneori. În ceea ce privește libertatea presei și libertatea de exprimare, nu consider că la acest capitol avem mari dificultăți, deși multe organizații internaționale susțin contrariul. Totuși, o problemă este că atât autoritățile de la Moscova, cât și societatea civilă nu prea înțeleg foarte clar care este totuși rolul mijloacelor de informare în masă. Mulți îi percep pe jurnaliști ca pe niște instrumente ce influențează negativ opinia publică. Societății nu-i pasă dacă există sau nu presă independentă. Conducerea statului, profitând de această situație, încearcă să țină sub un control dur mai multe instituții media importante din țară, iar jurnaliștii uneori nu-și prea înțeleg rolul și încearcă să profite financiar de pe seama acestei meserii.
Andrei Richter, directorul Institutului pe probleme privind dreptul la informație de la Moscova, a răspuns întrebărilor Valeriei Vițu. Există în Republica Moldova presă independentă, în contextul în care mulți afirmă că presa ce pretinde că ar fi independentă ar apăra de fapt interesele patronilor ce le finanțează. Aceasta este întrebarea pe care Elena Cioina i-a adresat-o Corneliei Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice.
Moldova, cred că presă independentă total aproape că nu există, pentru că nu este piață de desfacere a presei și nu există investiții mari în presă, din care cauză puținele ziare libere, care totuși au o politică editorială echidistantă, sunt nevoite să caute finanțări și în anumite situații devine dependentă de patronii care finanțează la moment, în situația în care presa loială puterea beneficiază de finanțări din partea unor structuri de stat sau este direcționată către acestea publicitatea în mare parte. Presa liberă, într-un fel, nu are această facilitate.
Rapoartele internaționale arată o ușoară îmbunătățire a situației presei din Republica Moldova. Ce părere ai despre asta?
Nu prea simt că în ultimii 5 ani s-a îmbunătățit situația presei de la noi. Este o impresie puțin distorsionată minunată, pentru că puterea actuală sub presiunea organizațiilor internaționale mimează de fapt transparența și libertatea de opinie, pentru că de fapt accesul la informații nu este atât de liber cum ar trebui să fie. Aceleași procese de judecată în care ziaristul este pus într-o situație neechitabilă cu funcționarul care l-a atacat în instanță, prestația foarte proastă a judecătorilor care judecă cazurile ziariștilor, presiunile asupra ziariștilor. În ultimii ani, practic, nu au apărut publicații noi, publicații îndrăznețe, cu excepție, să zicem, ziarului de gardă. Și, din contra, multe publicații s-au închis. Există și cenzură din partea puterii în presa care este loială puterii.
Jurnaliștii se autocenzurează din cauza că se tem sau din cauza că legislația noastră nu este atât de bună ca să-i protejeze?
Este și problema legislației, dar problema mare este că ziariștii, urma problemelor care s-au confruntat, mulți din ei renunță să mai scrie critic sau să facă investigații îndrăzneți.
Se descurcă mai ușor presa astăzi din punct de vedere financiar?
Ca presa să dezvolte financiar bine, ar fi nevoie de investiții și probabil investiții din afară, care ar face publicațiile să nu devină dependente de putere sau de diferite clanuri economice. Dar întrucât la noi nu există o piață de desfacere a presei, din această cauză nu vin investiții în presă. Adică sunt puține publicații care ar avea venit în publicitate, care le-ar da posibilitate să aibă o politică editorială independentă.
Un studiu al Centrului de Sociologie a Comunităților și Studii de Gen arată că 37% dintre participanții la un sondaj consideră că jurnaliștii trebuie să suporte pedepse penale pentru defăimare. Asta în timp ce din codul penal a fost exclusă această prevedere. Ce părere ai?
Asta, de fapt, denotă că populația nu are încredere în ziariști și din ce citește în presă, din ceea ce văd la posturile de televiziune, concluzionează că mulți dintre ziariști lucrează la comandă și chiar calomniază la comandă. Și eu cred că este o părere reală. Dacă ziaristul cu adevărat a greșit, intenționat pentru aceasta, eu cred că ar trebui să fie pedepsit. Poate nu penal. Este altceva că ziaristul lucrează nu în interesul său, ci în interesul societății. Și din acest punct de vedere, organizațiile internaționale pledează pentru minimalizarea pedepselor pentru ziariști.
Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău, răspunzând întrebărilor Elenei Cioina.
Biblioteca tranziției. Rubrică de Radu Călin Cristea.
Andrei Pleș a publicat recent la Editura Humanitas volumul intitulat Despre bucurie în Est și Vest și alte eseuri. Șarmant, amestecând stilul doct cu verba jurnalistului dilematic, plin de asociații de o fascinantă originalitate, volumul este o invitație la o lectură relaxată despre împăcarea și dizarmoniile ce apar între blocurile despărțite nu de mult de cortina de fier. În realitate, scrie Pleșu, un om întreg și o societate sănătoasă au nevoie în același timp de beneficiile subsistenței și de cele ale reflexiei, de șosete și vise, de pâinea zilnică și de utopii. În Est ne lipsesc deocamdată și unele și altele. Andrei Pleșu își amintește cu umor țipetul de naștere al fătului tranziției în decembrie 89, citez. Primul strigă de victorie pe care l-am auzit, prima bucurie articulată, atestând schimbarea radicală a vremurilor, a venit din partea unei vecine cum se cade, fără niciun fel de apetență revoluționare. Ea a intrat impetuos în curte, trecând eroic printre gloanțe și a proclamat în beneficiul întregului cartier. La magazinul din colț se găsesc măsline și nu e coadă. Am simțit imediat aroma viitorului, încheie Pleș. Bucuriile de toate felurile există și în România tranziției, problema e că oamenii au rămas captivi bucuriei minimale deprinse în comunism. Pleșu evocă o vizită a sa la Berlin, unde în hotelul în care era cazat, lumina s-a întrerupt vreo două ore. Lui Pleșu nu s-a părut ceva special. Asta spre deosebire de nemți, care de la cetățeni la instituții, televiziune, etc., au protestat cu o vehemență care, vorba lui Pleșu, era cât pe aici să ducă la căderea guvernului. Iar Pleșu era obișnuit cu acele bucurii minimale pe care occidentalii le uitaseră de mult sau nu le-au gustat niciodată. Citez dintr-un amuzant mesaj către lumea occidentală. Dacă ceea ce ne amenință este o mică apocalipsă, lipsă, contați pe Europa Centrală și de Est. Vă vom învăța rapid tehnica de a trăi cu puțin, de a valorifica erzațul, de a savura nimicul. Preșul este de părere că între vestul stabilizat și estul aflat în ebulița tranziției se află o enormă diferență de ritmuri istorice. I-a atacat un alt subiect delicat, criza elitelor. Citez, obținerea elitei conducătoare prin alegeri presupune competența politică a masei și, mai mult decât atât, o anumită sensibilitate a masei față de virtuțile elitei. Or, lucrul cel mai dramatic care s-a întâmplat în fostele țări comuniste a fost, pe lângă subminarea elitelor, erodarea strategică a respectului pentru elite. Consecințele se văd acum când ne dăm seama că dacă ne lipsesc elitele, este și pentru că nu mai avem organ pentru ele. Una din marile dificultăți ale perioadei postcomuniste este selectarea și ordonarea priorităților. Țările răsăritului european, scrie Pleșu, se confruntă în acest moment cu un inventar de urgențe în care nu se poate stabili o ordine prioritară. Totul e prioritar și aceasta este cea mai mare piedică în recuperarea normalității. Într-un remarcabil eseu cu titlul Toleranța și intolerabilul, criza unui concept, Pleșu susține că generalizarea stării de vrajbă și a comunicării conflictuale în tranziție poate fi pusă și pe seama inapetenței societății în ansamblul ei pentru ideea de toleranță. Citez. A privi spectacolul lumii fără îndârjire, a ști să te bucuri de farmecul pestit al realului, a avea capacitatea de a deosebi lucrurile, puține la număr care trebuie luate în serios, pe cele foarte numeroase care nu trebuie luate în serios, și mai ales a nu te lua prea în serios pe tine însuți, cu opiniile tale pompoase, cu certitudinile tale gata tăcute, cu exigențele tale mai mult sau mai puțin ipocrite, iată o foarte temeinică motivație a spiritului de toleranță. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România, aflată și ea încă în tranziția despre care scria Andrei Pleșu, este preocupată astăzi de problemele energetice, dar ele sunt privite prin prisma disensiunilor din lumea politicii. Tania Radu.
În mai multe cotidiane de astăzi, subiectul dosarului de privatizare al companiei Petrom apare extrem de colorat politic pe fondul tensiunilor din sânul puterii. În timp ce majoritatea presei discută ca despre o tranzacție necurată, Ion Cristoiu, în Jurnalul Național, afirmă că OMV, compania care a cumpărat Petrom de la guvernul Năstase, este supusă unui șantaj, și anume la comanda președintelui Băsescu. Conflictele care scindează Partidul Național Liberal, aflat la guvernare în România, sunt privite de editorialistul ziarului Ziua drept o operațiune de confiscare a PNL de către gruparea Traian Băsescu. Sorin Roșca-Stănescu, autorul comentariului, e de părere că Tăriceanu și-a surprins adversarii. Totuși, rezultă din articolul din Ziua, abia săptămâna viitoare este decisivă pentru poziția lui Călin Popescu-Tăriceanu, atât în partid cât și la guvern. Un alt editorial din ziarul Adevărul, semnat de Ion Meioniță, merge pe ideea că s-a intrat pe ultima turnantă, cel mai probabil, către ruperea Partidului Național Liberal. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Din ediția de mâine a ziarului Timpul aflăm că Asociația Istoricilor a recomandat membrilor săi să se retragă din Comisia de Evaluare a Manualelor de Istorie Integrată, comisie ce a fost înființată pe lângă Academia de Științe a Moldovei. Asociația Istoricilor nu vede rostul prezenței membrilor săi în componența unei comisii care, citez, urmărește scopul de a induce în eroare profesorii, elevii și părinții, precum și opinia publică internă și internațională. Dintr-un alt articol al ziarului Timpul aflăm că la Ministerul Tehnologiei Informaționale s-a produs un incendiu ce a devastat un birou în care se păstrau calculatoare pregătite pentru reparație. Ancheta examinează mai multe versiuni, principala versiune fiind aceea că incendiul s-a produs din cauza unui scurt circuit. Timpul mai scrie că moldovenii fumează 5 miliarde de țigări pe an, câte 14 pachete de țigări pe cap de locuitor, iar în ultimii ani a crescut și consumul de țigări mai scumpe. Din ziarul de limbă rusă Chișinăvski Abazrevatel aflăm că președintele Voronin vrea să întețească lupta cu corupția în școli. Ce scrie ediția de mâine a gazetei Libere, aflăm de la redactorul șef al ziarului, Sergiu Afanasiu.
Sponsorii comuniștilor cer să le se ierte datorii de milioane. Din prima zi de guvernare până în prezent, comuniștii au anulat sancțiuni financiare în sumă de 44,9 milioane lei. Prin comisiile Parlamentului circulă un nou proiect de lege. Documentul prevede anularea majorărilor de întârziere a penalităților și amenzilor. Mai pe înțelesul tuturor, a însemna că cei care nu au achitat la timp contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii au fost pedepsiți, adică amendați și din această cauză nu au plătit la timp penalitățile și amenzile. Acestea au crescut de ordinul miilor și milioanelor. Agenția de protecție a dreptului copilului omorâtă în fașă. Acesta este titlul unui interviu cu Valentina Golban, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie.
Câteva titluri din Moldova Suverană de mâine. Chișinăul poate să accepte aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului. Separatiștii din CSI nu pot miza pe recunoașterea internațională și Banca Mondială alocă 10 milioane de dolari pentru școlile de la sate. În ziarul de gardă, ediția de mâine, puteți citi un articol semnat de ambasadorul John Danilovici, directorul executiv al Corporației Provocările Mileniului. Articol intitulat Moldova este eligibilă pentru asistența Fondului Provocările Mileniului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Ministrul rus de externe a declarat că folosirea dreptului de veto de către Polonia nu va periclita summitul Rusia-NATO, Rusia-Uniunea Europeană de vineri. Prezentatorii emisiunii, Oana Serafim și Alexandru Ftode, vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.